What a beautiful sight that is.
To be Pamje e bukur që është. Mes jush në këtë konferencë të përgjithshme dhe kudo nëpër botë. Është një kënaqësi që jam mes jush. Kur isha i vogël, rrëzimi dhe ngritja në këmbë dukej se ishin një gjë dhe e njëjta lëvizje. Me kalimin e viteve, sidoqoftë, kam arritur në përfundimin turbullues se ligjet e fizikës kanë ndryshuar dhe jo për përfitimin tim. Jo shumë kohë më parë po bëja ski me nipin tim 12 vjeçar. Po e shijonim kohën tonë së bashku kur rëshita në një vend ku bora kishte e bërë akull dhe përfundova duke bërë një përplasje spektakolare në një shpatë të pjerët. Provova çdo marifet për të ngritur, por nuk mundesha, isha rrezuar dhe nuk mund të ngrihesha. Ndjehesha shumë mirë fizikisht, por egoja ime ishte ma vjosur pak. Ndaj u sigurova që kaska dhe syzet e mia të ishin në vend, duke qenë se parapaqeva shumë që skiatorët e tjerë të mos më njihnin. Mund ta përfituroja veten të ulur aty të pafuqishëm teksa ta bënin skin në mënyrë të hijshme, duke thirrur me gëzim: "Përshëndetje vëllai Uchtdorf." Nisa të vrisja mendja se çfarë do të duaj për të më shpëtuar. Ky ishte çasti kur nipi më erdhi pranë. I tregova atë që ndodhi, por nuk dukej shumë i interesuar për shpjegimet e mia rreth arsyes pse nuk mund të ngrihesha. Më pa në sy, u afrua, më kapi për dore dhe me një ton të vendosur tha: "Gjysh, ti mund t'ja dalësh tani." Aty për ta aty, unë qëndrova në këmbë. Dhe që ishte e pa mundur një moment më parë, u bë një realitet. Sepse një djalë 12 vjeçar mu afrua dhe tha: "Ti mund t'ja dalësh tani." Për mua kjo ishte një shtytje sigurie, entuziazmi dhe force. Vëllezër, mund të ketë kohë në jetën tonë kur ngritja në këmbë dhe të vazhduarit më tej mund të dukej për te aftësisë sonë. Atë ditë, në një shpatë të mbuluar nga dëbora, unë më sova diçka, edhe kur mendojmë se nuk mund të çohemi, ende ka shpresë. Dhe ndonjëherë në jetën tonë na duhet thjesht dikush që të na shohë në sy, të na kapë për dorë dhe të thotë: "Ti mund t'ja dalësh tani." Ne mund të mendojmë se ka shumë gjasa që gratë të kenë ndjenja pa përshtatshmërie dhe dështimi. Që i prek ato më shumë se ne. Nuk jam i sigur se kjo është e vërtet. Burrat përjetojnë ndjenja faji, depresioni dhe dështimi. Ne mund të bëjmë sikur këto ndjenja nuk na shqetësojnë, por ato e bëjnë. Ne mund të ndihemi kaq të rënduar nga dështimet dhe cenet tona, saqë mund të fillojmë të mendojmë se nuk do të jemi kurrë në gjendje t'ia dalim mban. Ne madje mund ta hamendësojmë se për shkak se jemi rrëzuar përpara, rrëzimi është fati ynë. Ashtu siç e shprehu një shkrimtar, ne mundohemi ashtu si barkat kundër rrymës, duke u mbartur pa rreshtur në të shkuarën. Kam vështruar burra të mbushur me potencial dhe hirë të shkëputen nga puna sfiduese e ndërtimit të mbretërisë së Perëndisë për shkak se kishin dështuar një apo dy herë, madje tre apo më shumë. Ata ishin burra premtues, të cilët mund të kishin qenë mbajtës të priftërisë dhe shërbëtor të Perëndisë të jashtëzakonshëm. Por nga që u penguan dhe u shkurajuan, ata u tërhoqën nga zotimet e tyre të priftërisë dhe ndoqën rrugtime më të lehta, por më pak të denja. Dhe kështu ata vazhdojnë duke jetuar vetëm një hije të jetës që mund të kishin bërë duke mos u ngritur kur në potencialin që është e drejta e tyre prej trashëgimisë. Sikurse vajtoi poeti, ata janë pjesë e atyre shpirtrave të pafat që vdesin me pjesën më të madhe të muzikës ende brenda tyre. Askujt nuk i pëlqen të dështoj, edhe neve veçanërisht nuk na pëlqen kur të tjerë, sidomos ata që duam të na shohin të dështojmë. Të gjithë duam të respektohemi dhe vlerësohemi. Ne duam të jemi kampion, por ne të vdekshmit nuk bëhemi kampion pa përpjekje dhe disiplinë ose pa bërë gabime. Vëllezër, fati ynë nuk përcaktohet nga numri i herëve që pengohemi, por nga numri i herëve që ngrihemi, shkundim pluhurin dhe lëvizim përpara. Ne e dim se kjo jetë toksore është një provë, por nga që aty në qellor na do me një dashuri të përsosur, ai na tregon se ku t'i gjejmë përgjigjet. Ai na ka dhënë hartën që na lejon të lundrojmë në teren të pasigurt dhe në provat e papritura që has secili prej nesh. Fjalët e profetëve janë pjesë e asaj harte. Kur humbasim rrugën, kur rëzohemi ose largohemi nga udha e atit ton qellor, fjalët e profetëve na tregojnë si të ngrihemi sërish e të kthehemi në rrugën e duhur. Nga të gjithë parimet e dhëna mësim nga profetët përgjatë shekujve, njëri që është teksuar pa pushim është mesazhi shpresë dhënës dhe ngushëllues që njerëzimi mund të pendohet, të ndryshoj drejtim dhe të kthehet në shtegun e vërtet të dishepullimit. Kjo nuk do të thotë që ne duhet të ndihemi rehat me dobësit, gabimet apo mëkatet tona. Jo. Dhe ka një ndryshim të rëndësishëm mes trishtimit për mëkatin që çon drejt pendimit dhe trishtimit që çon drejt dëshpërimit. Apostulli Paul na mësoi se trishtimi sipas Perëndis sjell pendim për shpëtim, por trishtimi i botës shkakton vdekje. Trishtimi sipas Perëndis frymëzon ndryshim dhe shpresë nëpërmjet shlyerjes. Trishtimi i botës na vë poshtë, na shuan shpresën dhe na bind të dorëzohemi të ndimeve të mëtejshme. Trishtimi sipas Perëndis qonë në kthim në besim dhe në ndryshim të zemrës, a i bën që ne të urejmë mëkatin dhe të duam mirësin, në nxit që të ngrihemi në këmbë dhe të ecim në dritën e dashurisë së Krishtit. Pendimi vërtet ka të bëj me shndrimin, jo me torturimin, apo mundimin, po, keqardhja e ndjerë dhe brejtja e vërtet e ndërgjegjes për mos bindjen, shpesh janë hapa të dhimbshëm, por ato janë hapa të rëndësishëm në procesin e shenjtë të pendimit, por kur faji na çon në neveritje të vetes, ose na pengon të çohemi sërish, ai bëhet pengesë në vend që të jap shtys për pendimin ton. Vëllezër, ka një mënyrë më të mirë. Le të ngrihemi të bëhemi burra të Perëndisë. Ne kemi një kampion, një shpëtimtar që eci në për luginën e hijes së vdekjes në emrin ton. Ai e dha veten e tij si një çmim për mëkatet tona. Askush nuk ka pasur dashuri më të madhe se kjo. Jezu Krishti, qengji pa tëmeta, ushtri me gatishmëri në altarin e sakrificës dhe pagoi çmimin për mëkatet tona deri në qindarkën e fundit. Ai e mori mbi vete vuajtjen ton. Ai mori barat tona, fajin ton mbi shpatulla. Miqtë e mi të dashur, kur vendosim të vim tek ai, kur marim mbi vete emrin e ti dhe ecim trimërisht në shtegun e dishepullimit, atëherë në përmjet shlyerjes na premtohet jo vetëm lumturi e paqe në këtë botë, por edhe jetë të përjetshme në botën që vjen. Kur bëjmë gabime, kur mëkatojmë dhe bijem, mendofshim rreth asaj se çfarë do të thotë të pendohesh me të vërtetë. Do të thotë ta kthejmë zemrën e vullnetin tonë te Perëndia dhe të heqim dorë nga mëkati. Pendimi i vërtet e i ndjerë sjell me vete sigurimin qiellor se ne mund t'ja dalim tani. Një nga metodat e kundështarit për të na ndaluar të përparojmë është të na ngatërrojë rreth faktit se cilët jemi në të vërtetë dhe asaj që dëshirojmë në vërtet. Ne duam të kalojmë kohë me fëmijët tanë, por duam edhe të merrim me veprimtaritë tona të parapëlqyera burrore.
We want to lose weight.
Ne duam të biem në peshë. Por duam edhe të shijojmë ushqimet që na pëlqejnë te masë. Ne duam të bëhemi si Krishti, por duam edhe t'ia tregojmë qefin atij që na zë rrugën në trafik. Qëllimi i Satanit është që të na tundoj të shkëmbejmë perlat e paçmueshme të lumturisë së vërtetë dhe të vlerave të përjetshme me një xhingël të rre me plastike që është vetëm një iluzion dhe falsifikim i lumturisë dhe gëzimit. Një metodë tjetër që kundështari përdor për të na shkurajuar që të mos ngrihemi është të na bëjë të mendojmë urdhërimet si gjëra që na janë dhënë me detyrim. Mendoj se është në natyrën njerëzore që t'i bëjmë qëndres çdo gjëje që nuk duket të jetë ideja jonë nga fillimi. Nëse i shohim të ngrënit e shëndetshëm dhe ushtrimet fizike vetëm si diçka që mjeku ynë pret prej nesh, ne do të dështojmë. Nëse i shohim këto zgjedhje si ajo që jemi dhe si njeriu që duam të bëhemi, kemi një shans më të madh për të ruajtur drejtimin e për t'ja dalë mban. Nëse e shohim mësimin e shtëpisë vetëm si synimin e presidentit të kunjit, ne mund t'i japim një vlerë më të ulët kryerjes së saj. Nëse e shohim atë si synimin ton, diçka që ne dëshirojmë të bëjmë në mënyrë që të bëhemi më shumë si Krishti dhe të shërbejmë të tjerëve, ne jo vetëm do ta përmbushim zotimin ton, por edhe të arrim atë në një mënyrë që i bekon vërtet familjet që vizitojnë dhe tonën gjithashtu. Mjaft shpesh, ne jemi ata që po marrim ndihmë nga miqtë ose familja, por nëse shohim përreth me sy vëzhgues dhe shtysën e një zemre përkujdesëse, ne do t'i dallojmë mundësitë që Zoti na vë përpara për të ndihmuar të tjerë të ngrihen dhe të ecin drejt potencialit të tyre të vërtet. Shkrimet e shenjta sugjerojnë: çdo gjë që të bëni, ta bëni me dëshirë të mirë si për Zotin dhe jo për njerëzit. Është një burim i madh fuqie shpirtërore që të jetojmë jetë me integritet moral e drejtësi e të mbajmë sytë atje ku dëshirojmë të jemi në përjetësi. Edhe sikur të mos ta shohim këtë vendbëritje hyjnore vetëm me syrin e besimit, ajo do të na ndihmojë të mbajmë drejtimin.
Is mainly focused on our daily successes or failures, we may lose our
vëmendja jonë është e përqendruar kryesisht në sukseset apo dështimet tona të përditshme, ne mund ta humbasim udhën, të endemi dhe të rrezohemi. Mbajtja e shikimit në synime më të larta do të na ndihmojë të bëhemi bijë e vëllezër më të mirë, etër të butë dhe bashortë më të dashur. Edhe ata që i vënë zemrat e tyre në synime hyjnore mund të rëzohen me raste, por nuk do të jenë të mposhtur. Ata u mirë besojnë dhe mbështeten të premtimet e Perëndis. Ata do të ngrihen sërish në këmbë me një shpresë të ndritur në një Perëndi të drejtë dhe të vegjimi frymëzues për një të ardhme të shkëlqyer. Ata e dinë që mund t'ja dalin tani. Çdo njeri i ri dhe i moshuar ka pasur përvojën ti vetjaket me rëzimin. Rëzimi është ajo që ka bëjmë ne të vdekshmit, por për sa kohë që jemi të gatshëm të ngrihemi dhe të vazhdojmë në shtegun drejt synimeve shpirtërore që Perëndia na ka dhënë, ne mund të mësojmë diçka nga dështimi dhe të bëhemi më të mirë dhe më të lumtur si rjedhim. Vëllezër të dashur, miq të mi të dashur, do të ketë kohë kur do të mendoni se nuk mund të qëndroni në këmbë ose të vazhdoni më tej. Ju lutemi, mirë besojeni shpëtimtarit dhe dashurisë të ti. Me besimin në Zotin Jezu Krisht dhe me fuqinë e shpresës e ungjillit të rivendosur, ju do të jeni në gjendje të esni të sigur dhe të vazhdoni më tej. Vëllezër, ne ju duam. Ne lutemi për ju. ju duhet dëgjoni presidentin Monson me kujdesje. Nëse jeni një baba i ri, një mbajtës i vjetër i priftërisë ose një dhak i sapo shuguruar, ne ju kemi në mendje. Zoti ju ka në mendje. Ne e pranojmë se shtegu juaj ndonjëherë do të jetë i vështirë. Por unë ju bëj këtë premtim me emrin e Zotit. Ngrihuni dhe ndiqni hapat e shërbuesit dhe shpëtimtarit tonë dhe një ditë do të shihni prapa dhe do të mbusheni me mirënjohje të përjetshme që zgjodhët të mirë besonit shlyerjes dhe fuqisë së saj për t'ju ngritur e forcuar. Miq dhe vëllezër e mi të dashur, pavarësisht sa herë keni rrëshitur apo jeni rrëzuar, ngrihuni. Fati juaj është një fat i lavdishëm. Qëndroni në këmbë dhe esni në dritën e ungjillit të rivendosur të Jezu Krishtit. Jeni më të fortë. Jeni më të fortë nga sa kujtoni. Jeni më të aftë nga sa mund përfytyroni. Ju mund t'ja dilni tani. Për këtë unë dëshmoj, në emrin e shenjtë të mjeshtrit dhe shëlbuesit ton, Jezu Krishtit. Amen.